Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το τραγούδι «Σε άλλη διάσταση» της Χαρούλας Ηλία.
Για όλα αυτά που ήρθανε νωρίς, για όλα αυτά που αργούνε μα σε πάνε παραπέρα, για κάθε μια απόδειξη ζωής, τον ήλιο που νικάει τον αέρα, για κάθε μια αγκίδα που σφινώνει και δεν βγαίνει, και το όνειρο ματώνει, μα την αλήθεια φέρνει, για μέρη που θυμίζουν κάποια άλλα, για μάτια που πριστήκαν από το κλάμα, για όλα αυτά που δεν καταλαβαίνω, για όσα δεν γνωρίζω, μα απλώς τα περιμένω ευχαριστώ.
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Γαλάτας, από το 4ο κεφάλαιο. Εμείς, αδερφοί μου, είμαστε παιδιά της υποσχέσεως του Θεού, όπως ο Ισαάκ. Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη κατά δύο και το γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Αλλά τι λέει η Γραφή? Διώξε τη δούλη και το γιο της, γιατί δεν θα γίνει κληρονόμος ο γιος της δούλης μαζί με το γιο της ελεύθερης. Δεν είμαστε λοιπόν, αδερφοί μου, παιδιά δούλης, αλλά της ελεύθερης γυναίκας. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Ακούστε με, εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτε. Επίσης θυμίζω σε όποιον θέλει να περιτιμηθεί πως έχει υποχρέωση να τηρεί όλο τον νόμο. Όσοι όμως από εσάς ψάχνετε να βρείτε τη σωτηρία στον νόμο, δεν ανήκετε πια στο Χριστό. Έχετε φύγει από τη χάρη του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την Επιστολή προς Γαλάτας. Είναι επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 4 και θα μελετήσουμε τώρα το εδάφιο 28. Ποιο είναι το συμπέρασμα του Αποστόλου Παύλου σε όλη αυτή τη συζήτηση στα κεφάλαια 3 και 4? Ο νόμος ποτέ δεν ήταν, ποτέ δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι το μέσο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι πιστοί έχουν κληθεί να είναι ελεύθεροι. Πρέπει να παραμείνουν σταθεροί στην ελευθερία τους, στην ελευθερία που τους δόθηκε από τον Χριστό. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να κάνουν κακή χρήση ελευθερίας τους. Η προσπάθεια τήρησης θρησκευτικών νομικιστικών κανόνων είναι δουλεία. Η προσπάθεια ικανοποίησης των σαρκικών μας επιθυμιών, γιατί αρνούμαστε να εγκρατευόμαστε, είναι επίσης δουλεία. Η υπακοή στον Χριστό με πίστη και αγάπη είναι η πραγματική ελευθερία για την πληρέστερη δυνατή ολοκλήρωσή μας. Και με αυτή την εισαγωγή ας δούμε τα εδάφια 28-31. Και εμείς, αδελφοί, σαν τον Ισαάκ, είμαστε παιδιά της υπόσχεσης. Αλλά όπως ακριβώς τότε, εκείνος που είχε γεννηθεί σύμφωνα με τον νόμο της φύσεως, κατέτρεχε εκείνον που είχε γεννηθεί σύμφωνα με τον νόμο του πνεύματος. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Τι λέει όμως η Γραφή? Διώξε τη δούλη και το γιο της, γιατί δεν θα κληρονομήσει μερίδιο ο γιος της δούλης μαζί με το γιο της ελεύθερης. Επομένως, αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά δούλης, αλλά της ελεύθερης. Φίλοι μου, είμαστε παιδιά της υπόσχεσης. Οι πιστοί σήμερα είναι παιδιά της υπόσχεσης. Η γέννησή μας είναι μια νέα γέννηση που έρχεται με την πίστη μας στην υπόσχεση του Θεού. Γιατί ο Θεός αγάπησε με τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το γιο το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Ο Θεός είπε πως αν τον εμπιστευθούμε, θα αναγεννηθούμε. Μια και έχετε αναγεννηθεί, όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο λόγο του Θεού, που είναι ζωντανός και μένει αιώνια, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 23. Αλλά όπως ακριβώς τότε, εκείνος που είχε γεννηθεί σύμφωνα με τον νόμο της φύσης κατατρέχει εκείνον που έχει γεννηθεί σύμφωνα με τον νόμο του πνεύματος, το ίδιο συμβαίνει και τώρα, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο νομικιστής μισεί το Ευαγγέλιο. Μισεί το Ευαγγέλιο της δωρεάν χάρης του Θεού. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της δωρεάν χάρης του Θεού, πολλοί άνθρωποι έχουν προβλήματα, εναντιώνονται. Όταν αυτό κηρύττεις, δέχεσαι μια καταιγίδα από κριτικές. Οι άνθρωποι επιμένουν ότι θα πρέπει και αυτοί να κάνουν κάτι ή να ζητήσουν κάτι από κάποια άλλη πηγή, να κάνουν κάποια τελετή για να πάρουν κάτι που δεν πήραν όταν εμπιστεύθηκαν τον Ιησού Χριστό. Αλλά το να λέει κανείς κάτι τέτοιο είναι σαν να αποκαλεί τον Χριστό αδύναμο, που δεν έκανε ένα τέλειο έργο σωτηρίας. Φίλε μου, αν εμείς πρέπει να προσθέσουμε κάτι σε αυτό που εκείνος έκανε, τότε ο θάνατος στο Σταυρό ήταν μάταιος. Ο Χριστός έγινε κατάρα για μας. Αλλά αν δεν δεχθούμε αυτό που έκανε, είναι σαν να λέμε ότι δεν είμαστε ένοχοι και ότι πράγματι αυτός είναι ένοχος. Τα λόγια αυτά του Παύλου είναι σχετικά με την εποχή μας, όπως ήταν και με τη δική του. Αλλά όπως ακριβώς τότε, εκείνος που έχει γεννηθεί σύμφωνα με τον νόμο της φύσης κατατρέχει εκείνον που έχει γεννηθεί σύμφωνα με τον νόμο του πνεύματος. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ο φυσικός άνθρωπος μισεί το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Φίλε μου, είναι έμφυτο σε εμάς να το μισούμε επειδή δεν απαιτεί να κάνουμε κι εμείς κάτι. Αλλά δοξάζει τον Χριστό, τον Χριστό μόνο, και στρέφει τα μάτια μας εκείνον. Τι λέει όμως η Γραφή? Η εντολή του Θεού ήταν: διώξε τη δούλη και το γιο της στον Αβραάμ, γιατί δεν θα κληρονομήσει μερίδιο ο γιος της δούλης μαζί με το γιο της ελεύθερης. Ο Θεός διέταξε τον αποκλεισμό της δούλης και του γιου της. Αν γυρίσουμε πίσω στο κεφάλαιο της Γένεσης, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 10, αυτό διαβάζουμε. Σήμερα ο Θεός λέει σε εμάς: ξεφορτώσου τον νομικισμό σου. Δώσε όλη την έμφαση στον Ιησού Χριστό. Επομένως, αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά δούλης, αλλά ελεύθερης. Ο Αβραάμ δεν μπορούσε να έχει και το γιο της Σάχαρ και το γιο της Σάρας. Έπρεπε να κάνει μια επιλογή. Ο Παύλος λέει ότι δεν μπορείς να σωθείς με τον νόμο και με την πίστη. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Αν προσπαθήσεις να σωθείς με τον Χριστό και ταυτόχρονα να σωθείς με τον νόμο, δεν σώζεσαι. Έχεις εμπιστευτεί τον Χριστό ή κρατάς κι εσύ κάποια ρεζέρβα? Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι χρειάζεται να κάνεις κάτι ή να είσαι κάτι για να πετύχεις τη σωτηρία σου? Αν έτσι προσπαθείς, τότε είσαι πολύ μακριά από το να δεχθείς τη δωρεάν χάρη του Θεού. Αυτό δηλαδή που ο Ιησούς Χριστός έκανε για σένα πάνω στο Σταυρό. Αν το κάνεις, ξέχνα το. Κοίτα μόνο τον Χριστό. Δέξου τα πάντα από αυτό. Αυτός είναι ο σωτήρας μας, αυτός είναι ο Κυριός μας, αυτός πρέπει να λάβει όλη τη δόξα και τον έπαινο για τη σωτηρία μας. Και με τη σκέψη αυτή, ας προχωρήσουμε τώρα παρακαλώ στο επόμενο κεφάλαιο. Το θέμα μας εδώ είναι ο αγιασμός με το πνεύμα. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη κύρια διαίρεση της προς Γαλάτας επιστολής μετά την εισαγωγή. Το πρόβλημα ήταν προσωπικό και ήταν σημαντικό για μας να γνωρίσουμε την προσωπική εμπειρία του Παύλου. Κατόπιν είχαμε το θεολογικό τμήμα της δικαίωσης με την πίστη, στο οποίο ο Παύλος επέμενε ότι η σωτηρία μας πρέπει να βασίζεται πάνω στη σωτηρία του Θεού και ότι υπάρχει μόνο ένα Ευαγγέλιο. Ερχόμαστε τώρα στην πρακτική πλευρά, που είναι ο αγιασμός μας με το πνεύμα. Η δικαίωση γίνεται με την πίστη, ο αγιασμός γίνεται με το πνεύμα του Θεού. Η γραφή μας λέει, όμως, ότι ο Χριστός έγινε για μας αγιασμός, που σημαίνει ότι ο Θεός μας βλέπει τελείους μέσω του Χριστού. Άσχετα με το πόσο καλός γίνεται κάποιος, ποτέ δεν φτάσει στα στάνταρ του Θεού. Ποτέ δεν θα γίνει σαν τον Χριστό σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός είναι ο μόνος για τον οποίο ο Θεός είπε «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, μέσω του οποίου εκδήλωσα την ευνοιά μου». Στο Ματθαίο, κεφάλαιο 3, εδάφια 17. Αλλά το σώμα των πιστών, η Εκκλησία, έχει ήδη τοποθετηθεί εν Χριστώ. Εκείνος είναι η κεφαλή του σώματος. Εκείνοι από εμάς που είμαστε πιστοί, είμαστε στο σώμα του, στον κόσμο σήμερα, και πρέπει να τον αντιπροσωπεύουμε. Η μέθοδος του αγιασμού είναι με το πνεύμα. Σε αυτό το τμήμα βλέπουμε το πνεύμα σε αντίθεση με τη σάρκα. Ή ζούμε τη χριστιανική ζωή έτσι, που θα πρέπει να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, ή κάποιος άλλος θα πρέπει να τα κάνει μέσα από μας. Η δική του μέθοδος είναι να τα κάνει μέσα από μας, να μας οδηγήσει στον αγιασμό, να μας οδηγήσει με τη βοήθεια του πνεύματος. Έτσι, σε αυτό το τμήμα βλέπουμε ελευθερία σε αντίθεση με τα δεσμά. Κάθε νομικό σύστημα μας βάζει κάτω από τα δεσμά και θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε αλάνθαστα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου πείρα με τον νόμο. Κάτι που είναι γνωστό σε όλους μας. Καθώς οδηγούσα νωρίς το πρωί μιας Κυριακής, έφτασα σε μια γωνία όπου υπήρχε ένα σήμα stop. Ήταν τόσο νωρίς που δεν υπήρχε κανένας στους δρόμους. Κοίταξα πάνω κάτω, αλλά δεν σταμάτησα. Απλά έκοψα ταχύτητα και πέρασα. Τότε εμφανίστηκε πίσω μου ένας τροχονόμος. Με πλησίασε και με ρώτησε. «Είδες το σήμα του stop?» Του είπα «Ναι, το σήμα το είδα. Εσάς δεν είδα». Μετά με ρώτησε «Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το σήμα?» Και άρχισε να μου κάνει βασικά μαθήματα οδικής κυκλοφορίας. «Stop σημαίνει σταμάτα». Φυσικά αφού το ήξερα, αλλά δεν το έκανα. Λοιπόν, ο νόμος μας δεσμεύει. Και όταν οδηγούμε αυτοκίνητο, είναι καλύτερα να σταματάμε στα πλαίσια του νόμου, επειδή πολλοί περνάνε τα σήματα του stop χωρίς να σταματήσουν και δημιουργούν ατυχήματα. Stop σημαίνει σταμάτα. Συμφώνησα μαζί του σε όλα εκτός από ένα. Δεν νομίζω ότι μου άξιζε να πάρω κλίση. Διαφώνησα μαζί του σε αυτό. Και ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Και κατάλαβε την άποψή μου. Είπε καλά, συμφωνώ ότι δεν είναι κανείς έξω σήμερα το πρωί, αλλά από εδώ και πέρα να σταματάς. Θα το κάνεις? Τον βεβαίωσα ότι θα σταματούσα. Από τότε, ακόμα και αν είναι νωρίς το πρωί, σταματώ σε εκείνο το σήμα και σε άλλα σήματα του stop. Αυτό ασφαλώς είναι νομικισμός. Είναι ένα παράδειγμα νομικισμού που όλοι μας καταλαβαίνουμε. Ο Παύλος αρχίζει με την ελευθερία που έχουμε εν Χριστώ. Το θέμα του σε αυτά τα 15 πρώτα εδάφια είναι σωτηρία με την πίστη και επίσης ζωή με τον νόμο, η οποία καταλήγει στην πτώση από τη χάρη. Να τι σημαίνει να πέσεις από τη χάρη. Σώζεσαι με την πίστη, μεταπέφτεις χαμηλά στο επίπεδο του νόμου για να ζήσεις εκεί. Θα το δούμε αυτό να περιγράφεται καθώς μελετάμε το τμήμα αυτό. Στην ελευθερία λοιπόν που σας εξασφάλισε ο Χριστός, σε αυτή να εδραιωθείτε σταθερά και να μην μπαίνετε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, λέει ο Παύλος. Λέει ο Παύλος ότι όχι μόνο σωζόμαστε με την πίστη και όχι με τον νόμο, αλλά ότι ο νόμος δεν πρέπει να είναι ο κανόνας της ζωής του πιστού. Η χριστιανική ζωή δεν θα πρέπει να κυβερνάται από τις αρχές του νόμου. Ο Παύλος λέει πως αφού έχουμε σωθεί με τη χάρη, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Η χάρη προμηθεύει το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας και μας γεμίζει και μας καθιστά ικανούς να ζήσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό που απαιτούσε ο νόμος. Όλα αυτά είναι η μερίδα μας όταν εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας. Στο Χριστό λαβαίνουμε τα πάντα, σωτηρία και αγιασμό. Μη μου πει κανείς ότι χρειάζεται να αναζητήσω και κάποια δεύτερη ευλογία. Όταν στράφηκα στον Χριστό, έλαβα όλα όσα χρειαζόμουν. Ο Παύλος μου λέει εδώ ότι έχω ευλογηθεί με κάθε πνευματική ευλογία εν Χριστώ Ιησού. Ας τον πιστέψουμε και ας αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Ας σταματήσουμε να προσπαθούμε να ακολουθήσουμε κάποιο νομικιστικό σύστημα ή κάποια λίστα από κανόνες. Στο Χριστό έχουμε ελευθερία. Δεν μας βάζει κάτω από κάποιο νομικιστικό σύστημα. Δεν χρησιμοποιούμε τις 10 εντολές σαν νόμο ζωής. Δεν εννοώ ότι δεν θα πρέπει να τις ακολουθούμε, ότι θα πρέπει να παραβαίνουμε τις 10 εντολές. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η παράβαση των περισσότερων από αυτές, το μη σκοτώσεις, μην κλέψεις κτλ., θα οδηγούσε στη σύλληψή μας από τις τοπικές αρχές. Οι χριστιανοί, όχι μόνο δεν πρέπει να παραβαίνουν τις εντολές, αλλά καλούνται να τις ζήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Είναι σε αυτό το επίπεδο που υπάρχει η ελευθερία εν Χριστώ. Έχουμε ελευθερία στον Χριστό και αυτή η ελευθερία δεν είναι ένας κανόνας, αλλά μια αρχή. Η αρχή είναι ότι θα πρέπει να τον ευχαριστήσω. Η συμπεριφορά μου θα πρέπει να είναι τέτοια που να ευχαριστεί τον Ιησού Χριστό. Όχι να ευχαριστήσω τον οποιοδήποτε άνθρωπο ή την οποιαδήποτε οργάνωση, αλλά μόνο να ευχαριστήσω εκείνον. Αυτή είναι η ελευθερία που έχουμε στον Ιησού Χριστό. Στην ελευθερία λοιπόν που σας εξασφάλισε ο Χριστός, σε αυτήν εδρεωθείτε σταθερά και μην μπαίνετε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας. Ας δούμε όμως και τη συνέχεια. Προσέξτε ότι σας το λέω εγώ ο ίδιος ο Παύλος, πως αν περιτέμνεστε, ο Χριστός σε τίποτα δεν θα σας ωφελήσει. Η περιτομή ήταν το έμβλημα του νόμου. Το έμβλημα δείχνει σε ποια οργάνωση ή σύνδεσμο κάποιος ανήκει. Ο Παύλος λέει πως αν φορέσεις το έμβλημα του νόμου, που είναι η περιτομή, τότε ο Χριστός δεν σε ωφελήσει τίποτα. Αν εμπιστεύεσαι το Χριστό συν κάτι άλλο, δεν είσαι σωσμένος. Αν μάλιστα φτάσεις τόσο μακριά, ώστε να κάνεις την Ιουδαϊκή περιτομή, που είναι μόνο το έμβλημα του νόμου, ή αν περάσεις κάποια άλλη εμπειρία, ή βασιστείς σε κάτι άλλο για τη σωτηρία σου, εκτός από τον Χριστό, ή συν τον Χριστό, ο Χριστός δεν σε ωφέλησε σε τίποτα. Πώς μπορεί να σε ωφελήσει ο Χριστός όταν έχεις φτιάξει μια δική σου επινόηση αντί να εμπιστεύεσαι εκείνον για τη σωτηρία σου? Κάποιος έλεγε, θέλω να εμπιστεύομαι τον Χριστό με τέτοιο τρόπο που όταν βρεθώ στην παρουσία του να με ρωτήσει γιατί βρίσκεσαι εδώ, να μπορώ να του πω βρίσκομαι εδώ γιατί σε εμπιστέθηκα σωτήρα μου. Αν μου πει εντάξει, αυτό είναι καλό, αλλά τι έχεις κάνει? Ξέρω ότι ήσουν αυτός και αυτός και έκανες αυτά και αυτά. Τότε θα απαντήσω, όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά ποτέ δεν εμπιστεύτηκα σε κάτι από όλα αυτά για τη σωτηρία μου. Εμπιστεύτηκα μόνο εσένα, Κύριε. Εμπιστεύεσαι έτσι τον Κύριο? Ο Παύλος το τονίζει όταν λέει, αν περιτέμνεστε, ο Χριστός σε τίποτα δεν σας έχει ωφελήσει. Αν εμπιστεύεσαι οτιδήποτε άλλο πέρα από τον Χριστό, δεν είσαι χριστιανός. Παραλαμβάνω μάλιστα, συνεχίζει ο Παύλος, ξανά τη διαβεβαίωση πως κάθε άνθρωπος που περιτέμνεται είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όλο τον νόμο. Αποκοπήκατε από τον Χριστό όσοι από εσάς στηρίζετε τη δικαίωσή σας στον νόμο. Ξεπέσατε από τη χάρη. Δεν μπορείς να διαλέξεις από τον νόμο μόνο εκείνα που σου αρέσουν. Δεν μπορείς να αφήσεις απ' έξω τις ποινές και πολλές άλλες λεπτομέρειες. Πρέπει να τηρείς όλο τον νόμο ή τίποτα. Είμαι ενθουσιασμένος που δεν βρίσκομαι κάτω από τον νόμο. Έχω την ελευθερία του Χριστού. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω πάντα με τη ζωή μου, αλλά είναι αυτός που προσπαθώ να ευχαριστήσω. Δεν θέλω να ακολουθήσω ποτέ μου ένα νομικιστικό σύστημα. Αποκοπήκατε από τον Χριστό όσοι από εσάς στηρίζετε τη δικαίωσή σας στον νόμο. Ξεπέσατε από τη χάρη. Αν έχεις σωθεί εμπιστευόμενος τον Χριστό και μετά ξεπέσεις στο χαμηλό επίπεδο της νομικιστικής ζωής, έχεις ξεπέσει από τη χάρη. Πολλοί λανθασμένα πιστεύουν ότι το να ξεπέσεις από τη χάρη σημαίνει να διαπράξεις κάποια βαριά αμαρτία ή να ζήσεις απρόσεκτα και κάνοντας κάτι τέτοιο να χάσει τη σωτηρία σου, έτσι ώστε να πρέπει να σωθείς ξανά από την αρχή. Φίλοι μου, δεν λέει τέτοια πράγματα εδώ ο Απόστολος Παύλος. Να ξεπέσει από τη χάρη είναι αντίθετο του μια φορά σωσμένος, πάντα σωσμένος. Παρόλο που και οι δύο φράσεις είναι ατυχείς. Ο Παύλος ασχολείται με το θέμα της πτώσης από τη χάρη στο υπόλοιπο αυτού του βιβλίου. Ασχολείται επίσης με αυτό στην επιστολή του στην προς Ρωμαίους. στη Ρωμαίους, αρχίζει με τον άνθρωπο στη θέση της τέλειας χρεοκοπίας. Χωρίς δικαιοσύνη, τελείως διεφθαρμένο και τόσο άχρηστο όσο είναι και ένα σάπιο φρούτο. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός μπροστά στον Θεό. Μετά, στο κλείσιμο της επιστολής αυτής προς Ρωμαίους, βλέπουμε τον άνθρωπο στην υπηρεσία του Θεού και να νουθετείται να κάνει κάποια πράγματα. Είναι τελείως ξεχωρισμένος για το Θεό και πρέπει να είναι υπάκουος στον Θεό. Υπάρχουν δύο μεγάλα έργα που στέκονται ανάμεσα στον άνθρωπο, στην πεσμένη του κατάσταση και στον άνθρωπο στην υπηρεσία του Θεού. Είναι η σωτηρία και ο αγιασμός. Όπως έχουμε δει, σωτηρία είναι η δικαίωση μέσω της πίστης. Αυτό είναι σημαντικό. Αγιασμός σημαίνει ότι αφού σώθηκες, πρέπει να εξυψωθείς σε ένα καινούργιο επίπεδο ζωής. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πλάνη είναι να πιστεύουμε ότι η υπηρεσία είναι ζωτική στη χριστιανική ζωή και ότι πρέπει να μπούμε αμέσως στο έργο. Η πρώτη εκκλησία μοιαζόταν περισσότερο για τον τρόπο ζωής της και αυτή η ζωή ήταν μια μαρτυρία για τον κόσμο. Σήμερα ο έξω κόσμος κοιτάζει την εκκλησία και την προσπερνάει γιατί είμαστε όλοι απασχολημένοι σαν τους τερμίτες. Αλλά δεν έχουμε ζωές που να υποστηρίζουν τη μαρτυρία μας. Αντί να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην προσπάθειά μας να κάνουμε το καλό, θα πρέπει να ζούμε σωστά. Αν προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τον Χριστό, θα κάνουμε επίσης και το καλό. Νομίζω ότι λέγονται περισσότερα για τον αγιασμό στις επιστολές προς Ρωμαίους και στην προς Γαλάτας από οπουδήποτε αλλού. Όμως το πολύ σπουδαίο αυτό θέμα του αγιασμού, δηλαδή πώς να ζούμε τη ζωή την Άγια του Θεού καθημερινά, θα επανέλθουμε φίλοι μου και στην επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.